Tervehdin teitä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, jossa olemme täällä koolla. Ja kun olemme Herran Jeesuksen nimessä koolla, tämä on hyvin voimallinen nimi. Merkitsee, että taivas on avoinna meidän kohdallamme, koska turvaamme Jeesukseen Kristukseen. Halleluja! Ilo, että saamme näin yhdessä olla täällä Herran kasvojen edessä. Kuinka monilla teillä on Raamattu mukana? Saanko nähdä? Halleluja! Pidä sitä ylhäällä, jos sulla on. Okei, hyvä. Ylistys Herralle. Kiitos Herralle. Haluan nähdä teidän Raamattunne ja joitakin tekstejä tämän puheen aikana luen aivan ulkoota, eikä niitä varmasti kukaan ehdi kääntää, mutta joitakin tekstejä me katsomme oikein kirjasta sitten. Te vain sano niitä ulkoa. Ja nyt ottakaamme muutama teksti ensin ja sitten rukoilemme. Jos käännät Jesajan kirja 57. luku ja jae 15. Jesaja 57 ja 15. Halleluja. No niin, joko löysit sen? Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Kristillisyydessä me palvelemme kolmiyhteistä Jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Herra sanoi, että hän asuu korkeudessa ja hän asuu pyhyydessä. Me kutsumme häntä taivaalliseksi isäksi, joka maailmankaikkeuden valtaistuimella istuu ja koko maailmankaikkeus pyörii hänen ympärillään ja pysyy voimassa. Hänen voimansa kautta. Ja Jeesus Kristus on fyysillisen olemuksensa puolesta poika Jumala hänen oikealla puolellaan. Ja omaa kaiken vallan ja omaa kaiken voiman taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Eikä kukaan kestä hänen edessään koskaan, missään tilanteessa. Hän on voittanut. Hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Mutta hänen valtasuuruutensa tähden, hänen läsnäolonsa vaatteen liepeet osuu alas tänne temppeliin. Ja Herra ei ole vain korkeudessa ja pyhdessä, vaan niitten tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty henki. Ja sitten sanotaan, minkä tähden hän on meidän tykönämme. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Herra on täällä meidän kanssamme. Hän on virvoittaakseen, lataakseen meidät uudella voimalla ja energialla. Haluaa ladata meidän batterit. Herra on lähellä meitä. Ja hän on hyvin voimallinen. Hän on tulisella tavalla lähellä meitä. Ja hän saattaa särjetyt sydämet eläviksi. Hän parantaa meidät. Halleluja. Hänen läsnäolonsa on parantava. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Pyhä Henki on täällä. Kääntäkäämme toinen Raamatun teksti. Johanneksen evankeliumi, menemme Uuteen testamenttiin. 14. luku, jae 26. Ja täällä sanotaan näin. Mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Puolustaja Pyhä Henki. Amplified englantilainen Raamatun käännös. Kutsuu häntä seitsemällä eri nimellä tuossa kohdassa. Hän on ensin Pyhä Henki, lohduttaja. Hän on lohduttaja. Hän on lähellä meitä, hän lohduttaa. Neuvonantaja. Hän on lähellä neuvonantaja, joka antaa meille sanan kuhunkin tilanteeseen. Auttaja, yliluonnollinen auttaja. Lähellä, johon voi nojata. Praise be the name of the Lord. Halleluja. Emme ole koskaan yksin. Mua rasitti kauheasti yksinäisyys ja oma avuttomuus ja heikkous ja alhaisen itsearvon tunto ennen kuin hän tuli. Sen jälkeen elämä on ollut erilaista, koska mä nojaan häneen. Ja sulla on etuoikeus nojata myöskin. Hän on sangen suuri. Hän on sinun kanssa, hän on minun kanssa, hän on meidän kaikkien kanssamme. Ja hän on niin väkevä, että meidän ei kenenkään tarvitse kokea alemmuuskompleksia. Kun hän on meidän kanssamme. Hän on niin hurmaavan näköinen, ettei kukaan tarvitse kokea itseänsä, että hän on ruma. Minäkin aikoinaan koin alemmuuskompleksia siitä, että mä olen sangen laiha kaveri. Mutta en enää. Olen unohtanut itseni. Kun olin huumeissa ja näin itseni näyteikkunaa vasten, kävelin kadulla, niin värisin kauhusta, kun näin itseni. Nyt en välitä, miltä se näyttää. Herra on sangen ihana. Ja hän on meidän kanssamme. Halleluja. Hän on parantanut meidän persoonallisuutemme alemmuuskomplekseista ynnä muista kaikista muista alhaisen itsearvon tunnoista. Ja suomalaiset tarvitsee sitä erikoisesti. Sillä yksi syy, minkä tähden meidän kansamme kiroilee niin kauheasti ja juovuksissa räyhää, on se, että niillä on niin alhainen itsearvon tunto ja heidän pitää päteä sitten, kun tulee sellainen tilanne. Niin Herra on parantamassa. Hän on lohduttaja, hän on neuvonantaja, hän on auttaja. Ja sitten sanotaan, että hän on esirukoilija, the intercessor. Ja hän on puolustaja. Meillä on lähellä puolustaja. On kuin kilpi ympärillämme. Väkevä rengas Jumalan läsnäoloa meidän ympärillämme. Panssari! Halleluja! Me kohtasimme Itä-Puolassa edellisellä matkalla. En tiedä, kerronko sinulle siitä kaverista, joka meni Tšernobyliin, uskovainen mies, ja ne pilkkas häntä, että no sinun nyt ei vaikuta mikään radioaktiivisuus, kun Herra on sun kanssasi. Jumalattomat pilkkas. Eikä vaikuttanut. Ne testasi mittareilla sen uskovan miehen ja hänen koko kuorma-autossa, eikä ollut mitään radioaktiivisuutta. Herra oli panssari ympärillä. Tajuatko sinä, että hän on niitten tykönä asuu? Eikä vieraile, vaan asuu. Hän on muuttanut sisälle. Halleluja. Särjettyjen nöyrien kanssa. Se vaatii, mutta hän haluaa, että me ollaan nöyrällä paikalla, kun hän on mestari. Hän ei tule meidän ookattavaksi ja meidän johdettavaksi. Vai me monta kertaa yritetään rukouksikin kertoa Herralle tikitokkaa, miten asiat pitää tehdä. Ja neuvotaan häntä. Mutta Herra on mestari ja hän tietää asiat kyllä. Ja hän haluaa johtaa, hän haluaa olla Herra valtaistuimella, sydämen valtaistuimella. Ja hän ansaitsee sen paikan. Eikö niin? Etkö sinäkin halua, että Herra on sinun sydämesi valtaistuimella ainoa, joka siihen kelpaa? Mitä sanot? Let me see your hand! Saanko nähdä kätesi? Ylistys Herralle, taivas iloitsee siitä, että olet antanut sydämesi valtaistuimeen hänelle. Hallelujaa. Kunnia Jumalan karitsalle. Hän on meidän puolustaja. Me saamme kokea turvallisuutta Herrassa. Turvattoman maailman keskellä. Ja kuin turvaton sankaa, jos ei Jumalaa ole, niin sun on paras sitten vähän olla realisti ja pelätä. Mutta jos Jumala on sun kanssa, niin ole sitten todella realisti. Äläkä pelkää. Saat kokea turvallisuutta. Hän on meidän puolustajamme. Sitten hän sanoo, Amplified Raamatun käännössä sanoo, hän on voiman antaja. Läsnä oleva voiman antaja. Olisi joskus, mä oon tullut kylmällä pakkasaikana tullut sisälle ja joka puolella kylmä. Ja mennyt lämpimän patterin luo laskenut käteni siihen, se hohta oikein lämpöä. Ja sitten pitänyt siinä käsiä vähitellen, alkanut lämpö virtaa käsistä ja koko ruumis. Ja sitten on saanut ottaa takin pois päältä. Lämpö on alkanut täyttää. Ja hän on voiman antaja. Kun me kuljemme syvässä tietoisuudessa, hän on meidän kanssamme. Lepäämme hänessä, nojaamme häneen. Siitä tulee voimaa, kun omat tohinat loppuu ja hänen työnsä alkaa. Kun löydämme levon omista teoistamme hänen teoissaan. Siitä tulee voimaa ja vapautuu stressistä. Ei oikeastaan meille mitään muuta tarvitsekaan koskaan uskovan taistella eikä painiskella muuta kuin uskon taistelu. Uskon jalotaistelu. että saamme armon uskoa Herraan, luottaa häneen, sillä hän on luottamisen arvoinen. Ja sitten viimeinen sana siitä sanotaan, hän on sellainen, joka aina on meidän lähellämme. Halleluja. Ja sen tähden mekin olemme täällä, sillä Herran hyvyys on vetänyt meidät maailmasta. Halleluja. Mitäs jos nyt, ennen kuin käymme tutkimaan tätä aihetta, niin te rukoilisitte minun puolesta, että mä voisin täältä puhua sellaisia sanoja, joita hän inspiroi. Ja kaikilla meillä olisi korvat kuulla, silmät nähdä, kuin suuri on Jeesus. Ja että hän pääsisi puhumaan, että me oltaisiin täällä Herran neuvonpidossa. Istuisimme Herran neuvottelussa. Ja Herra saisi puhutella meitä ja opettaa. Niin ojennatko kätesi tänne minua kohti, että mun vajavaisuuteni ja tyhmyyteni ja inhimillinen luontoni ei estäisi pyhää henkeä. Ja mä rukoilen teidän puolesta myöskin, että meillä kaikilla olisi korvat auki. Ja rukoilkaa hengessä, olemme tässä vähän aikaa Herran edessä. Oh, halleluja. Halleluja. Oh, pyhä henki. Pyhä henki. In the name of Jesus. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oh, pyhä henki. Palvele meidän tarpeita, hoida meitä. Pyhä henki. Hoida meitä. Halleluja, halleluja. Rakas ystävä, pyhä henki on täällä hoitamassa sinua. Hän hoitaa sinun tarpeitasi. Hän ottaa sinun taakkasi kantaakseen. Sä olet turhaa kantanut niitä pitkiä matkoja. Herra haluaa, että sä lasket taakkasi hänen jalkoinsa juureen. Hän huolehtii, sillä hän pitää huolta sinusta. Halleluja, halleluja. Herra vapauttaa tänä iltana sinut suurista vaikeuksista ja ahdistuksista ja taakoista, jotka on painaneet sinua. Tulet kokemaan tänä iltana voittovoimaa Kristuksessa. Halleluja. O, pyhä henki. Halleluja. Halleluja. Yes, God. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. In the holy blood. Abba, Father. Abrechet Jesus Moshe. Father God. In Jesus' name, Father. Hallelujah. O Holy God, the Father, Son, and the Holy Ghost. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, God, the Father, Son, and the Holy Ghost.
Pyhä henki lohduttaja. Ole mulle ainoa, pyhä henki puolustaja, sydämeni taivuta, tee se temppeliksesi, että huokaukseni Herran puoleen nousta voisi, niin kuin pyhä tahtos oisi.
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra on kanssamme ja Herran enkelit ovat tämän paikan ympärillä niin kuin Elisan talossa, 12 legioonaa enkeleitä. Halleluja. Nyt käymme tutkimaan Raamattua siitä aiheesta, joka tässä on kerrottu. Ja saisiko mä tonne joku, joka laittaa kuvia? Mulla on muutamia kuvia näytettävänä. Voisiko laittaa tuon ensin sinne? Koska on se alustapaperi, papereinen kaikkinen. Halleluja. Okei. Okay. Vedän vähän alemmaksi, niin nähdään yläosa. Oh, Father, Son and the Holy Ghost. Onko sanaa Herralta? Kysyi eräs kuningas Jeremialta. Ja Jeremia vastasi, on. Herralta on aina sana. Jumalan asema taivaassa, siellä on lähetys 24 tuntia päivässä. Mä en usko, että siellä päässä on sitä vikaa. Jos vika jossakin on, niin se ei ole Jumalan päässä. Se on aina meidän päässämme. Me olemme kuin radio vastaanotin. Ja jos me ollaan virityksessä viritetty, niin me ollaan myöskin silloin valmiit kuulemaan ja vastaanottamaan Herran sanaa ja toimintaa. Se on, Jumala on aina sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja forever and ever. Iankaikkisesti. Hän on aina sama, muuttumaton Galilean mies. Ei koskaan muutu. Halleluja. Ja, mutta me saatamme muuttua. Sama henkilökin saattaa olla eri lailla. Katsokaa, tässä on kolme henkilöä listattu. Samuel, Saul ja Simpson. Samuel, pikku Samuel poika. Herran sana tuli hänelle säännöllisesti. Ja hän kuuli Herran sanan, otti sen vastaan. Jumala puhui. Hän kuuli ja Jumalan toiminta tuli hänelle. Hän oli avoin kanava. Hän oli viritys päällä. Hän oli oikealla asemalla. Ylistys Herralle. Katsokaamme Saulia, kuningas Saul. Hän oli kerran kuningas, josta Raamattu sanoi, että Jumala antoi hänelle uuden sydämen. Mutta sitten hän teki jotakin. Oikeastaan Saulin synti, kun hän oli tottelematon, se ei ollut läheskään niin suuri kuin Daavidin. Daavidin synti oli paljon suurempi kuin Saulin. Mutta Saulin vaikeus oli siinä, että hän rupesi järkeilemään ja puolustaa syntejä. Hän ei myöntänyt sitä Jumala edessä, että tämä on synti ja vääryys, vaan rupesi järkeilemään, puolustelemaan. Oo, me olemme uhranneet nämä Herralle nämä asiat. Hän rupesi puolustaa. Kun Daavidi kohdatti ja hänelle sanottiin, sinä oot tehnyt sen synnin, hän romahti heti polville ja sanoi, minä olen se mies. Tunnusti se heti, ei mitään järkeilyä. Vaarallisimpia asioita tukkia kanavat on se, kun rupeat väittelee Pyhän Hengen kanssa ja järkeilee. Niin kauan kuin sä, vaikka sä kuinka syvälle olisit syntiin langennut ja kuinka pahassa tilassa, niin kauan aikaa, kun Pyhä Henki näyttää sen sulle todiksi, sä sanot, minä olen se mies. Have mercy on me. Oon minulle armollinen, niin kuin publikaani. Sinulla on luukut auki. Halleluja. Ylistys Herralle. Simpson oli myöskin sellainen henkilö, joka Herra toimi hänen elämässään, mutta sitten hän astui rajan yli sellaiselle puolelle, missä hän sulkeutui. Ja Herra toiminta ja sana ei päässyt hänelle. Huomaatteko, että kysymyksessä on viritys? Jos mä ajattelen rehellisesti 30-vuotista vaellustani Herran kanssa, mä sanon, että siinä on erilaisia hengen tasoja syvyyksissä. Mä oon joskus syvemmällä hengessä kuin joskus toisten. Ja jos mä oikein kiireistun kristillisessä toiminnassa, ja mulla on hyvin vähän aikaa polviteologia, niin Herra alkaa olla pinta vesissä. Me ollaan niin kuin sipuleita, meissä on monta kerrosta. Ja joskus me työnnetään se Herra sinne ulkokerroksiin, hän on kyllä siinä, mutta ei kaikkein syvimmällä tavalla. Profeetta Hesekiel mittasi temppelistä tulevan virran. Ja hän mittasi nilkkavesiin, polvivesiin, lantiovesiin. Ja uimavesi. Ja se virta kuvaa Pyhää Henkeä ja niitä erilaisia kokemustasoja, että samalla henkilölläkin voi olla Jumalassa. Herra haluaa tuoda nöyrälle paikan. Palasin juuri Puolasta takaisin. Ja hyvin kiireellinen matka. Herra siunasi siellä valtavasti. Mutta eräänä yönä mä olin rukouksessa Puolan matkan jälkeen. Mä ajattelin, mikä kumma minussa on vinossa, kun Jumala ei ole sillä syvyydellä, kun hän pitäisi. Ja mä rukoilin Herran edessä, oli neuvottelus, niin Herra sanoi minulle, olet unohtanut juoda minun vereni ansioita muutamana viime päivänä. Pitänyt niitä itsestään selvänä asiana. Juo minun vereni ansiot, niin siitä tulee täys voimalataus. Ja minä muistutin itseäni vähän aikaa siitä, mitä tapahtui ristillä. ja Jeesuksen veren voimasta. Ja pyhä henki astui syvemmälle kuin mitä se oli, kun mä rukouksen aloitin. Minun tulee juoda Jeesuksen verta joka päivä ja sinun myöskin. Siitä lähtee elämä. Halleluja. Jumala aina sama, mutta meidän vastaanotto kuulukykymme vaatii viritystä. Ja katsokaapa tuota piirrosta mustalla. Siinä on valkeus ylhäällä, pimeys alhaalla. Nyt Jumalan puheen tuleminen meille, se ei ollenkaan riipu siitä, kuinka korkealla valkeuden tasolla me ollaan, kuinka pitkälle me ollaan menty kristillisyydessämme. Ajatelkaapa juutalaista Sanhedrinia, joilla oli kaikki opillinen tieto ja Raamatun viisaus, mitä voi olla. He olivat korkealla tietopuolisesti valkeudessa. Herran sana ei tullut heille. Täyspimeys. Ristinnä olitsi Jeesuksen. Katsokaapa henkilöitä, jotka ulkonaisesti katsoen olivat täydellisessä pimeydessä. Esimerkiksi Itämaan tietäjät, he olivat pakanoita. Mutta Herra ilmoitti heille, tähden kautta Messias on syntynyt. Katsokaa paimenia kedolla, jotka ei tiedä mitään teologiasta. Herra ilmoitti heille, Messias on syntynyt. Mutta suuresti tietäville, uskonnollisille johtajille, papeille ja niille, joilla oli paljon raamattotietoutta ja viisautta, Herra ei voinut sitä ilmoittaa. Ja kun mä ajattelen tuota Paavalia Damaskoksen tiellä, niin eikö hän ollut melkoisessa pimeydessä, kun hän meni vainoamaan kristittyjä. Herra kohtasi hänet. Herran sana voi tulla pimeydessä olevalla sellaisella tavalla, että se nöyryyttää hänet kuuntelemaan. Ja näin tapahtui Paavali. Se oli täydellinen pysäys. Ja nöyryytti hänet kuuntelemaan. Mä luulen, että Herran äänen kuulemisessa ja hänen toiminnan vastaanottamisessa eräs tärkein avain on nöyryys. Että me ollaan nöyrällä paikalla kuuntelemaan. Niin kauan kuin me ollaan itseriittoisia ja luulevaisia itsestämme, Herra ei pääse läpi. Ja sen tähden mä ajattelen omaa kääntymiskokemusta, kun Herra tuli mun elämään vuonna 59. Niin jos Jumala olisi tullut mun elämään 2 päivää aikaisemmin, niin mä en olisi ottanut häntä vastaan. Mä en olisi kuunnellut, mitä hän sanoi. Mutta hän tuli juuri sillä hetkellä, kun mä olin romahduspisteessä. Se oli just tärkeä hetki. Silloin mulla ei ollut enää mitään omia osakkeita. Mä olin valmis nöyrtymään Herran edessä. Ja mitä sanotaan sanalaskujen kirja? Käännetäänpäs tuo. Me puhutaan siitä, kuinka Herran sana tulee meille. Sanalaskujen kirja. Luku 1 ja 23. Jumala sanoo täällä näin. Halleluja, Holy Ghost. Kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Ja sit otamme psalmista 25, myöskin jos käännämme tämän. Psalmi 25, jakeet 9, 12 ja 14. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää, sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava. Ja 14. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Jumalan kanssa, kun me vaelletaan, meidän tulee olla nöyrällä paikalla. Ja antaa Herran olla johtaja ja opettaja, antautua hänelle. Ja hänelle antautuminen, se on kaikista paras asia, mitä voimme tehdä. Hän tietää parhaiten, mikä on meille hyväksi. Ja täydellinen antautuminen Herralle, niin kuin äsken nostimme kätemme, että Herra istuu meidän sydämemme valtaistuimella Herrana. Niin tämä antautumisen me teemme Herralle. Hallelujaa. Uskon myöskin, että valon arvostaminen, siitä riippuu hyvin paljon, miten paljon Herra voi puhua. Jos me arvostetaan valoa, niin Herra voi antaa lisää valoa meille. Ja jos me ei arvosteta valoa, niin Herra ei voi antaa lisää valoa meille. Käännäkäämme teksti 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luku. Ja nyt näemme mielenkiintoisen tekstin, joka kertoo, minkä tähden monissa seurakunnissa ei ole valoa ja voimaa enempää. Ensimmäisen Tessalonikaskirjeen 5. luku, jae 19. Siellä sanotaan, että henkeä älkää sammuttako. On siis mahdollista sammuttaa Jumalan henki. Jumalan henki, joka on niin väkevää ja voimallinen, että mikään voima maailman kaikkeudessa on suurempi kuin Jumalan henki. Me voidaan se sammuttaa. Sentään, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, eli yksilöllisesti vapaaksi olennoksi, niin meillä on oikeus valita Herra tai ei valita. Hän on kuin herrasmies. Hän väistyy pois, jos me ei oteta häntä vastaan. Hän väistyy pois. Hän ei tunkeudu väkisin sisälle. Hän on kohtelias herrasmies aina. Raamattu sanoo, että hän kolkuttaa ovelle päästäkseen sisään. Ja sen tähden hän on hyvin Jumala ja hänen henkensä on hyvin semmoinen herkkä ja hellä, rakastava ja lämmin. Ja hänet voidaan karkottaa sydämen kovuudella. Hänet voidaan karkottaa, murehduttaa monella pahalla asialla, niin että hän murehtuu. Ja tässä puhutaan hengen sammuttamisesta. Ja mitä me tiedämme, mikä tarkoittaa hengen sammuttamista? Lukekaa tekstiyhteys. Mitä sanotaan tekstiyhteydessä, mitkä asiat sammuttaa hengen? Ja alatte ymmärtää, minkä tähden on paljon kuivia seurakuntia kristillisyydessä. Okei, tekstiyhteys puhuu, 16 jae, olkaa aina iloiset. 17, rukoilkaa lakkamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henki alkaa sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvä on, karttakaa kaikenlaista pahaa. Tekstiyhteys puhuu Jumalan ylistämisestä ja kiittämisestä ja henkilahjojen arvostamisesta. Ja nyt kun me menemme seurakuntaa, joka halveksi arvostelee henkilahjoja Pyhän Hengen ilmestyksiä, niin se merkitsee hengen sammuttamista. Ja kun menemme seurakuntaa, joka sanoo, että Herran ylistäminen on tunnepitoista hihulointia, se merkitsee hengen sammuttamista. Tekstiyhteys kertoo, mitä hengen sammuttaminen merkitsee. Älä koskaan Raamatusta ota jotain jaetta ja oman pääsi mukaan sano, mitä se merkitsee. Lue edes jotain, mitä siinä ympärillä on, koska kirjoittaja ei ole heittänyt sitä jaetta yksinään sinne lukuun, vaan hän on myöskin laittanut siihen asiat, mitä hän tarkoittaa sillä jakeella. Ja tekstiyhteys on aivan selvä. Eikö se ole säälittävää, että monet seurakunnat ovat sen tähden kuivia, koska he halveksivat henkilahjoja ja karismaattista ylistystä. Meidän tulee tehdä parannus. Näyttäkää tämä teksti oman seurakunnan papille ja johtajille, jos teillä on kuiva seurakunta. Että Herra ei siellä toimi, eikä puhu, eikä ilmesty. Ja jos oma elämäsi on kuiva, niin myöskin sinun tulee alkaa arvostaa Pyhän Hengen toimintoja. Ja alkaa arvostaa sitä, mitä Herran henki käskee sun tehdä. Ja mä sanon sen, että Herran kiittäminen ja ylistäminen, se on yksi kaikkein tehokkaimpia sota-aseita paholaista vastaan. Se on eräs tapa, jolla ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ja pysyy Pyhän Hengen voitelussa. Ja sen tähden paholainen on sitä vastaan. Nyt mulla meni jotakin kurkkuun. Mä pyydän, voisiko mun vaimoni tulla tänne ja tuoda mulle punapippuri, niin mä kaadan sen tohon ja kurlaan mun kurkkoni. Ylistetty olkoon Herran nimi. Herra, fiksaa mun kurkkoni myöskin. Mun vaimo tulee samalla esitellyksi. Ei ku. Mä oon ihan all right. Se on hetki vaan, niin mä oon okei, läpi. Ei, se on ihan fine. Mä oon avantouimari. Mä en kylmä, ei minun teho. Se vaan... Okei. Tää on mun vaimoni. Eli se ero. Hän on se, joka todella tekee kaikki hommat, kun hän rukoilee.
Nämä on intialaista punapippuria. Hän tykkää niitä niin kovasti.
Mä kurlaan mun kurkkuni, niin jo alkaa ole. Mitä? Joo, se kirkastaa kurkun. Joo, jotain tapahtuvaa tossa, että suokaa mulle te anteeksi. Tehän olette kristittyjä armollisessa hengessä, eikö niin? Se on erittäin tulista. Halleluja. Kuule, nyt kun me puhutaan siitä, että meidän vastaanotto- ja kuulukykymme täytyy virittää, niin otetaan tosta oikein koko lista ja katsotaan, mitä siinä on. Joo, ei mitään. Mä oon toistanut tossa nöyryys ja valon arvostaminen. Ja monet seurakunnat tulee eläviksi, jos ne alkaisi arvostaa Pyhän Hengen toimintoja. Alkaisi arvostaa, niin Pyhä Henki tulee yhä enemmän. Eräs seurakunta, joka nimeä viitsin mainita, jossa henkilahjojen karismaattista ilmentymää halveksitaan ja arvostellaan. Siellä sitä on hyvin vähän, mutta siellä on paljon enkeli-ilmestyksiä. Tiedättekö miksi? Koska siellä arvostetaan enkeli-ilmestyksiä. Jumala on puskemassa sisään lahjoja. Ja jos me arvostamme, sitä tavaraa tulee, mitä arvostat. Miksi et sä arvosta kaikkia? Hyvänen aika, minkä tähden me ollaan niin pihiä tässä vastaanottamisessa. Arvostetaan kaikkea, mitä Herra antaa, kun se kerran on Raamatussa. Mä uskon, ettei mikään muu avaa niin meidän kuuloamme kuulemaan Herraa kuin uudessa syntyminen. Eihän maailman ihminen eikä luonnollinen ihminen ole oikeassa virityksessä. Mä uskon, että Jumala olemassakaan ennen kuin Herra tuli mun elämään. Ja se, heti kun hän tuli mun elämään, niin avautui koko tämä näkymättömän maailman todellisuus, hyvien ja pahojen henkien liikkeet, jumalatodellisuus, ja alkoi myöskin informaatio ja kommunikaatio Herran kanssa heti, välittömästi. Uudesti syntyminen, joka ei synny uudesti ylhäältä, Jeesus sanoi Johanneksen 3:3, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se ei tajua sitä. Sillä ei ole yhteyttä siihen. Ja sen tähden meidän tulee ottaa vastaan Kristus Jeesus. Omana vapahtajana. Ja kuolleinkin ihminen, vaikka olisi kuinka kuollut synnissä, kun hän kutsuu Jeesuksen Kristuksen sydämeensä, niin siihen syttyy elämä. Siitä tulee voima. Kaikille, jotka otti hänet vastaan, hän antoi voiman. Ja Jeesuksen veri on se, joka todella avaa Raamatun. Tämä hebrealaisten 9:19 sanotaan, että Mooses otti karitsa ja kauristen veren ja vihmoi kansan ja vihmoi kirjan. Vanhan liiton aikana pyhät kirjoitukset vihmottiin verellä. Tiedätkö miksi? Sen tähden, koska Jeesuksen uhri karitsan veri on keskeisin asia tässä kirjassa. Se on tärkein asia ja myöskin uhri karitsan veri on se, joka avaa tämän kirjan siunausten kanavaksi. Tässä kirjassa on sekä tuomioja ja varoituksia, että lupauksia ja siunauksia. Vanhan liiton aikana israelaiset menivät osa kansasta kirouksen vuorelle, osa siunauksen vuorelle. Toiset lateli siunauksia, toiset kirouksia. Tässä kirjassa on kirjoitettu sanomia erilaisille ihmisille. Kaikille, jotka hylkää Kristuksen, siellä on vakavat varoitukset. Ja kaikille, jotka ottaa Jeesuksen vastaan. Ja vetoaa häneen, ja nojaa häneen, turvaa häneen. Kaikille niille kuuluu erikoinen siunaus. Jeesuksen veri päästää meidät syyllisyyden ja syntikeskeisyyden alta sovituksen tuntoon. Armon tuntoon, anteeksiantamuksen tuntoon, pelastuksen tuntoon. Se avaa, muuttaa taivaan mannaksi tämän, ja silloin tämän kirjan kautta Kristus ilmestyy meille. Oikeastaan tämän kirjan kautta pitää Kristus ilmestyä meille. Ja silloin Jumalan sanasta muuttuu ilmestyssana Kristuksessa, hänen verensä vihmonan alaisuudessa. Ja silloin olemme päässeet
vapauteen omista teoista, meidän omaa tuntoma, niin kuin hebrealaiset 9.14 sanoo, puhdistunut kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa hänen verensä vihmanan kautta. Hallelujaa. Ja meillä on lepo Herrassa, kunnia Jumalan karitsalle. Ja miten on pyhä henki, jolla on korva se kuuko, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ilmestyskirjan 3.22. Pyhä henki antaa meille korvat. Pyhä henki antaa meille silmät. Hän on silmävoide. Hallelujaa. Ja pyhässä hengessä muuttuu kaikki erilaisissa. Siinä on meidän viritys taivaallisiin, kun vaellamme hengessä. Hallelujaa. Kunnia karitsalle. Praise be the name of the Lord. Nyt mä sanon vaan muutamia asioita näistä tästä listasta, koska niitä on paljon. Ja mä sanon rakkaudesta. Rakkaus on yksi se, joka auttaa sanan tuloa ja kuulemista. Tiedättekö, kuinka monta kertaa mä oon ollut Jumalan etulinjan taistelustilanteissa, jossa tarvitaan Jumalan sana tulla johonkin määrättyyn tilanteeseen ja määrätyille ihmisille. Ja silloin mä oon mennyt ensimmäisen Pietarin 1.12 mukaisesti. Luetaan tuo teksti. Kun sä annat rakkauden hengen vaikuttaa ja täyttää, niin Jumalan sana tulee sinulle niitä henkilöitä varten. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1:12. Täällä puhutaan profeetoista. Ja sanotaan näin. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivassa lähetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halaivat katsahtaa. Heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, joka nyt on julistettu. Koetapa seuraavan kerran, kun olet ihmisten kanssa tekemisissä, niin rukoile Jumalan rakkauden vuodatusta ja henkeä heidän yllensä. Ja kun sä koet Jumalan rakkauden hengen voiman siihen, niin silloin aukenee. Ja Jumalan puhe tulee myöskin silloin. Tehän olette todistajia, eikö niin? Me ollaan kaikki Herran edustajia. Ja me kohtaamme ihmisiä, joille Herran sana täytyy välittää siihen tilanteeseen. Rakkaudessa on valtava voima. Minkä tähden laitoin ensimmäisen korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 tuohon? 12 luku ja 14 luku puhuu henkilahjoista, eikä ole sattumaa, että 13 luku, rakkauden luku, on laitettu henkilahjojen lukujen väliin. Koska henkilahjat toimia ilmestyy rakkauden perustuksella. Kun sä koet, mä esimerkiksi, niin sano yksi esimerkki, kun mä oon rukouksessa Herran edessä. Ja mä koen, että Jumalan henki alkaa vetää rakkaudella mua määrättyä kohdetta kohden. Mä tiedän, että Herra haluaa tehdä silloin jotakin. Esimerkiksi silloin, kun Herra vei meidät Intiaan, niin Jumalan henki liikutti niiden kylien asukkaiden tähden. Ja silloin mä tiesin heti, silloin sä tiedät, että Jumalan rakkaus on liikuttanut sun sydämessä, se on merkki. Pyhä henki puhuu rakkauden kieltä. Hänellä on rakkauden kieli. Ei hän aina puhu antamalla sanan äänellisesti, niin kuin me puhutaan, tämä sanallinen kommunikaatio. Hän antaa sulle rakkauden tunnon, aivan niin kuin meillä naimisiin menossa. Ei kukaan sano meille aivoin, me naimisiin ton kanssa. Vaan joku alkaa vetää täältä. Ja sydän hyppii. Vetää ja hyppii sydän. Merkillinen tuntuu, että tämä jotenkin se vetää mua lähemmäksi. Ja samalla tavalla myöskin Jumala haluaa sinun jotakin tehdä, niin sä rakastut siihen asiaan, se alkaa vetää, se tuntuu miellyttävältä. Ja siitä tulee rakkaus, ja niihin ihmisiin tulee rakkaus. Ja tällä tavalla Jumala vetää ja puhuu. Jumala haluaa, että hänen palveluksensa on miellyttävää, eikä epämiellyttävää. Rakkauden kautta tulee Jumalan, mutta meidän tulee ottaa aikaa rukoukseen. Voi ystävät, tässä on Jeremian kirjan 23. luku. Siinä puhutaan profeetosta, jotka juoksee, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. Ja sitten sanotaan, että jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin heillä olisi minun sanani. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani. Mutta nyt he eivät ole sitä tehneet. Ystävä hyvä, Meidän tulee ottaa aikaa Herran kanssa, seurusteluun, rukouksessa ja mietiskelyssä, että Herra pääsee läpi meidän kanssa niin kuin hän haluaa. Ja silloin Herran sana tulee. Mä varsinkin yöaikana ja aikasi aamulla Herra herättää ylös. Joskus kestää, joskus Jumalan sana saattaa tulla ihan muutamassa minuutissa. Joskus saattaa kulua tuntikin, mä oon siinä Herran edessä ja luen ja mietiskelen ja rukoilen ja palvon ja ylistän häntä. Ja sitten yhtäkkiä Herran sana tulee. Ja Jumala alkaa puhua. Ja ota aikaa. Potkaise se TV ulos! Take time to be holy! Ota aikaa tullaksesi pyhäksi Herran kanssa. Katso vähemmän TV:tä. Idioottipoksi tekee meistä idiotteja. Joo. Ja varmasti sinulla on paljon enemmän voimaa, jos otat käytät sen aikaa. David Wilkerson teki niin, hän sai televisio heitti ulos ja otti sen ajan rukoukseen. Herra lähetti hänet New Yorkiin. Joo, tee sinä sama juttu. Katsotaan, onko tuossa vielä jotain muuta. Hyvä musiikki voi tuoda Jumalan sana myöskin meille. Tämä kertomus, te huomaatte, että tässä on niin monta tekstiä, mä en ehdi lukea niitä, mutta jos sulla on paperi, kirjoita ne alas. Ja tämä toisen kuningasten kolmannen luvun teksti, jakeet 11-16. Profeetta Elisaa pyydettiin, että hänen tulisi profetoida. Israelin ja Juudan kuninkaat tuli hänen luokseen ja sanoi, että profeta on meille. Kerro meille, missä on ratkaisu, onko sanaa Herralta. Armeija on kuolemassa janoon. Miten me saadaan vettä tähän erämaahan? Vihollisen sotajoukko on tuossa edessä. Armeija on nääntymässä janoon, he eivät voi taistella. Kysymyksessä on henki ja elämä. Armeija on kuolemassa. Onko sulla sanaa Herralta? Voitko sä antaa? Ei profeetta Elisalla ollut sillä hetken sanaa, mutta hän tiesi, miten virittää palavaksi hänelle annetut armolahjat. Toisen Timoteuksen 1:6 sanoo, viritä palavaksi sinulle annettu armolahja. Nämä armoitukset on monta kertaa uinuvina meissä. Ja ne täytyy virittää. Ja tämä profeetta Elisa tiesi, että hänellä on profetoimisen armoitus hänessä, pyhässä hengessä, mutta se oli sillä hetkellä uinuvassa tilassa. Hän sanoi, tuokaa muusikko minulle. Tuokaa minulle muusikko. Ja Israelin kuningas ja Juudan kuningas hämmästyivät, kun hän pyytää muusikkoa tällaiseen tilanteeseen. Armeijan kuolemassa janoon erämaassa. Eihän nyt tarvita mitään muusikkoa ja musiikkia ja hengellistä hihulointia. Tämä on vakava tilanne. Armeija on kuolemassa janoon. Nyt tarvitaan vettä eikä hihulointia. Mikä ihmeen karismaattinen pöhkö tämä on oikein? Hän vaatii musiikkia tänne. Me pyydettiin vettä. Onko Herralta sanaa? Elisa sanoi, minä tarvin muusikon. Minä tarvin muusikon. Hän tiesi, miten eräs tapa, jolla henkilahjat virittyy palavaksi. Hän sanoi, tuokaa muusikko. Ja Raamattu sanoo, että kun kanteleen soittaja alkoi soittaa, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä ja sana tuli Herralta. Kaivakaa kuoppia laaksoa, niin ne täyttyvät vedellä ja teillä on vettä yllin kyllin juotavaksi. Se ei ole mitään turhaa hihulointia, eikä holy roller business, kun me ylistetään Herraa. Te olette varmaan monet kokeneet sitä, että kun kuuntelee hengellistä musiikkia, niin tapahtuu sellainen sisäinen voimanlataus. Ja nousee, eikö niin täällä musiikinjohtaja, nyökyttää päätä ja minä olen samaa mieltä. Ja mä uskon, että olette myöskin samaa mieltä. Useimmat meistä on kokeneet merkillisen hengellisen virvoituksen ja rohkaisun, lohdutuksen hengellisen musiikin kautta. Hyvä hengellinen musiikki virittää palavaksi meissä olevaan pyhän hengen armoitukset ja kuulemme sanan Herralta. Siinä on eräs tapa. Sen tähden laula usein. Ota toisen teksti, Jumalan kehuminen. Toisen aikakirjan 20. luku, 5. jakeesta jakeeseen 22. Suuri vihollisarmeija hyökkäsi Israelin kimppuun. Ja tämä kuningas Joosafat meni Herran eteen. Ja hän ei mennyt siihen valittamaan, vaan kehumaan Herraa. Ja kuule, kun sinua kohtaa onnettomuudet, elämän ongelmat ja vaikeudet. Kyllä Herra ymmärtää, jos sä itketkin. Ja jos sulla on särjetty sydän, mutta älä itke liian pitkään. Sillä jos sä itket liian pitkään, niin lopuksi on sama kuin sanois Herralle, että et sä kuule minua, et sä voikkaan auttaa minua. Se on kuin epäluottamuslauseen antamista Herralle, jos sä itket liian pitkään. Se on itke itkusi siinä ja jätä siihen ja sano Herra kiitos, että olet kuullut. Ja luota Herraa. Ja tämä kuningas Joosafat meni Herran eteen kehumaan Herraa. Ja tämä teksti täytyy lyhyesti lukea. Me voi lukea sitä kokonaan, mutta lue kotona. Ja turhan toimittamisen sijasta lue näitä Raamatun tekstejä kotona ja huomaat, kuinka niissä on valtava hengellisen sodankäynnin siunaus. Toisen aikakirjan 20. luku, jakeesta 5. Ahdistuksen hetkellä Joosafat astui esiin Juudan Jerusalemin seurakunnassa Herran temppelissä uuden esipihan edessä ja sanoi: Herra meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa ja sinä hallitset kaikkia pakanakansaa valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Näin hän alkoi kehumaan Herraa ja hänen rukouksensa alkoi Jumalaa kehumalla. Aivan niin kuin Jeesus teki Getsemanessa. Tuskan hetkellä hän aloitti rukoilla sanomalla: Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Kokeile sinä samaa. Kuinka monella teillä on ongelmia elämässä, jotka aika vaikeasti käsiteltäviä? Saan mä nähdä teidän kätenne. Hyvänen aika, me ollaan kaikki tässä Adam ja Eevan järjestämässä sotkussa näköjään. Olemme todella sisaria ja veljiä. Minullakin on eräs ongelma erään toisen henkilön taholta järjestettynä, joka on kuin kipeä kivi hiertää kengässä. Ja mä ollenkaan sitä ole pohtinut moneen kuukautta. Joka kerta, kun se tulee vastaan, mä sanon halleluja, Jeesus on valtava voimakas. Mä kiitän Herraa, että se on kokonaan Herran kädessä. Mä kiitän Herraa, että Herra kantaa sen taakan ja pitää siitä huolta. Ja kehu Jeesusta. Ja heti mä koen, että mä oon taivaallisissa ja ongelmaa kuitenkaan ole vielä ulkonaisesti ratkaistu, mutta puoli. Ratkaisu tuli pari päivää sitten. Sun ei pidä laskea ongelmaa pesiytymään tänne. Kyllä Herra ne hoitaa, joskus nopeasti, joskus hitaasti. Mutta Herra ne hoitaa. Ja Herra puhui mulle kerran Filippiläisten 4:6-7 kautta. Sano, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyytänä rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varileva sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa. Ja Herra sanoi mulle, älkää mistään murehtiko. Ja se on absoluuttinen vaatimus. 100-prosenttisesti kaikki murheet Herralle. Ei yhtään saa jäädä. Ei pisaraakaan. Kaikki Herralle. Ja Herra hoitaa ne. Ja kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi. Kokeile. Edes yhden viikon. Sä oot märehtynyt ongelmiasi ties kuinka kauan, monta kuukautta. Ja mitä on tapahtunut siitä märehtimisessä, että sä oot itse sukkestion alaisena. Sinut on hypnotisoitu katsomaan ongelmia. Aivohypnotismi on tapahtunut silloin ihmisessä. Ja hän on ongelmiensa hypnotisoima. Mä oon ollut siinä räpsyssä. Mä harjoitan sitä 2 päivää ja 3. päivän vaimo ei saa mua ylös vuoteesta. Se on erittäin vaarallista. Ja sen tähden mä oon tullut siihen tulokseen, että ongelmia ei saa laskea pesiytymään sinne eikä tänne. Ei myöskään tänne, vaan antaa ne Herralle ja kehu Jeesusta. Kokeilepa kehua Herraa yhden viikon. Oikee kehut häntä. Maasta taivaasi asti kaikki mitä löydät ja henki alkaa syöttää lisää sulle. Kehumisen aihetta. Ja sillä aikaa kun sä kehut Herraa, niin Herra ratkaisee asioita. Hän hoitelee ne. Heitä huolesi Herran päälle, sillä hän pitää sinusta huolen. 1 Pietarin 5:7. Jos Herra pitää, sillä hän pitää huolen meistä, niin minkä tähän mä sitä kannan? Kun Herra kerran jo sitä kantaa. Ei siellä 2 kantajaa tarvita. Mä vien auton korjattavaksi, niin ei mun tarvitse sinne konepellin alle päätä laittaa. Kyllä se mekaanikko hoitaa ne asiat. Mä oon häiriöksi vaan. Hän pitää huolta. Sen tähden Herra hoitelee asiat. Sota on Herran, eikä meidän. Meidät on kutsuttu uskon lepoon. Katsomaan Jumalan kirkkautta, kehumaan häntä, ja verraton taistelija on meidän vierellämme, Jeesus Kristus. Sota on hänen, eikä meidän. Samassa luvussa sanotaan tämä sana. Lue se kotona. Sota on Herran, eikä meidän. Ja tiedättekö, kun tämä kuningas Joosafat kehui Herraa siinä vaikeassa tilanteessa, niin pyhä henki laskeutui erään seurakunnassa olevan päälle, ja hän sai sanoman. Ja 14. Ja Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasilen Sakarian poika, joka oli Benanian poika, ja häneltä tuli Herran sana. Englantilainen raamatun käännöt sanoo, then the spirit of the Lord came upon Jahasiel. Then, silloin, kun Joosafat, kuningas Joosafat kehuu rukouksessa, tuskallisella hetkellä kehuu Jumalaa, että Jumala on tässäkin tilanteessa luotettava. Tässäkin tilanteessa hän on Jumala, joka voi kaiken tehdä. Silloin pyhä henki laskeutui päälle ja sana tuli Herralta. Sinä tarvitset sanaa Herralta. Sinun tulee kehua. Kehua Jeesusta. Niin sana tulee Herralta silloin. Pyhä henki alkaa sanomaan sulle valtavia asioita. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Katsotaan, jutellaanko me vielä monesta muusta asioista täältä. Otetaan tuosta tuo ykseys. Sitten me jätetään tämä lista. Me ei päästä koskaan tätä loppuun. Kristittyen ykseys. Miten se voi virittää meitä Jumalan sanan kuulemiseen? Miksi se on tärkeä asia, että kuulisimme Herran sanan? Minusta tuntuu siltä, että tämä kristillisyys, se on jakautunut tällä hetkellä moniin toisiaan vastaan taisteleviin puolueisiin, jotka on kaikki kilpasillaan keskenään. Ja Kristuksen ruumis, meitä sanotaan, että me ollaan Kristuksen ruumis. Ja ajatelkaa nyt ruumista. Meillä on jäseniä, jotka pysyy yhdessä paikassa. Käsi pysyy tässä. Ei se mene tänne näin. Se on tässä. Ja jalka pysyy tossa. Ja korva pysyy tossa. Silmä pysyy tossa ja nenä tossa. Ellei joku muksauta sitä väärää paikkaa. Kaikilla oma paikkansa. Mutta ruumiissa on myöskin soluja, jotka ei pysy paikallaan, vaan jotka vaeltaa. Muun muassa veressä olevat solut. Ja mitä tapahtuu ruumiissa, jos nämä kuljeksivat solut, jotka kulkee elimestä toiseen, jäsenestä toiseen, jos niiden kulku katkaistaan? Sanotaan, minä olen luterilainen! Minä olen katoliainen! Minä olen baptisti! Ja minä olen helluntalainen! Ja minä olen adventisti! Etc. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Seurauksena on ruumiin kuolema. Koska nämä liikkuvat solut ei pääse viemään elämää paikasta toiseen. Kristikunta on ollut kuolleessa tilassa, koska on informaatiokatkos. Kertakaikkisesti on katkokset välillä. Ja määrätyt voimat sitoo kristikuntaa tähän tällaiseen tilaan, missä se on nyt. Siellä on kirkkokunnalliset henget, puoluehenget, siellä on muotojumaliset, laitoskirkolliset henget, lakihenget, puhdasoppisuuden henget, oikeassa olemisen henget. Ja se olisi valtava siunaus, kun Herra opetti minulle. Minullakin oli kerran yksi sellainen aika, jolloin mä oikea oppisuuden perusteella arvelin näin, että ei kukaan, joka ei usko raamatun oppia niin kuin minä, niin sille on pyhä henki. Näin mä arvelin, kun ne Herra nöyryytti ja näytti, että ei se ole kyllä näistä asioista kiinni, että kyllä Jumala näkee ihmisen sydämen. Ja kun mulle avautui tämä, mä aloin lukemaan kaikissa seurakunnissa, eri seurakunnassa olevia kirjallisuutta, seurustelemaan eri seurakunnassa olevien ihmisten kanssa, mä aloin kulkemaan erilaisissa kokouksissa, ja mä huomasin sen, että kaikissa seurakunnissa on hyviä puolia ja huonoja puolia. Siellä on helmiä, joita ne on löytäneet Jumalalta, ja jalokiviä, joihin he ovat erikoistuneet, kukin seurakunta. Sitten heillä on myöskin sellaisia hengellisiä sairauksia, jotka sitoo heitä, joista heidän pitäisi päästä eroon. Mutta he eivät halua niistä päästä eroon, koska ne sanoo, että kun meillä on tämä jalokivi, niin sen tähden Jumala kyllä meitä siunaa, me ollaan Jumalan suosiossa. Ja mä huomasin sen, että kaikista paras asia on se, että kun sulla on avoimet korvat, arvostaa mitä muut sanoo, ja avoin sydän, kerää kaikki ne helmet tänne. Ja jätä se roska sinne. Minua on opettanut kaiken maailman seurakuntiin kuuluvat ihmiset monenlaisia asioita. Ja mä sanon että en mä ole samaa mieltä esimerkiksi, ei ole kyllä viisasta sanoa mitään suuntia, mutta mä sanon hyvät ominaisuudet vaan. Me voimme oppia Jehovan todistajiltakin, että ovelta ovelle työ on tärkeä työ. Aamen! Siellä on valtavasti yksinäisiä hyljättyjä sieluja. Ja jos jollakin on vähänkin aikaa ja kutsumusta, niin mene sinne ja ala nokuttaa. Yksi potkii sua ulos, mutta sä alat löytää myöskin henkilöitä, jotka on niin kiitollisia, että sä tulit. Me voimme kaikilta oppia. Kaikilla on joku asia, josta voidaan oppia. Se on ykseys, kristittyjen ykseys, avaisi seurakunnat valtavalle siunaukselle. Herra, auttakoon meitä. Puhutaan tästä ykseydestä vielä enemmän, jos Herra sua. Otetaanpa sitten tästä seuraava. Miten Jumala puhuu? Thank you, Heavenly Father. Raamatussa sanotaan hebrealaisten 1:1-2 sanotaan, että Jumala on monesti ja monella tapaa puhunut ennen profeettain kautta, mutta nyt hän puhuu poikansa kautta. Hän puhuu poikansa kautta. Ja täällä on listattu sitten joitakin tapoja, joiden kautta Herra puhuu. Ja muun muassa Pyhän Hengen kautta, enkelien kautta, kaitselmuksen ilmestykseen, näkyjen, unien ja ihmisten kautta, ihmisvälikappaleiden kautta. Nyt otetaan tuo Apostolien tekojen 8. luku esimerkiksi, ei lueta sitä, mutta katsotaan, miten se sanoo ulkomuistista. Enkeli sanoi Filippukselle, mene sille tielle, joka johtaa Gassaan, Herran enkeli sanoi. Ja Filippus meni sinne. Kun hän oli siellä tiellä, jae 29, Pyhä Henki sanoi hänelle, tuossa on vaunut, mene lähelle noita vaunuja. Hänellä oli avoimet korvat kuulla. Herran puhe tuli hänelle. Ja Jumala puhuu monesti ja monella eri tapaa. Ja sen tähden meidän tulisi olla nöyrällä paikalla ottamaan vastaan mitä tahansa Herra antaa meille. Hän ei aina puhu samalla tavalla. Hän on hyvin monipuolinen Jumala. Oletko koskaan ajatellut, että esimerkiksi lumihiutaleita, niitä on aika paljon, vai mitä? Kuka on laskenut ne? Biljoonittain lumihiutaleita. Ei ole löydetty kahta samanlaista. Jumala on sangen monipuolinen. Hän puhuu monesti ja monella tapaa. Mutta hän puhuu aina sanansa mukaisesti. Tämän Raamatun sanan mukaisesti hän puhuu. Ja tämä Jumalan sana, se määrittelee totuuden. He määrittelee totuuden siitä, minkälainen Jeesus Kristus on, minkälainen on Jumalan henki, miten nämä ilmestykset ja kaikki muut toimii. Ja sen tähden, koska Jumalan sana on määrittelevä auktoriteetti, seurauksena on se, että siitä tulee myös taistelukohde. Koska jos paholainen saa johtaa meidät ymmärtämään väärin, tulkitsemaan väärin sanaa, silloin meillä on väärä käsitys pojasta. Meillä on väärä käsitys Pyhästä Hengestä. Meillä on väärä käsitys tästä ja tästä. Ja silloin Jumalan sana ei pääsekään tulemaan läpi niin kuin hän suunnittelee. Ja otetaanpas Matteuksen evankeliumin 4. luku. Siellä kerrotaan Jeesuksen kiusauksista, Matteuksen 4. luku ja jakeesta 3 eteenpäin. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Ihminen, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunki ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydyt tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkelelleen käskyn sinusta ja kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaisi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Mielenkiintoista tästä Jeesuksen taistelusta saatanaa vastaan erämaassa, niin 3 kertaa sielun vihollinen hyökkäsi Jeesuksen kimppuun. Ja joka kerta Jeesus torjui sielun vihollisen sanomalla, kirjoitettu on, eli vetoamalla Jumalan sanaa. Ja Efesolaisten 6. luku ja jae 17 sanotaan, että hengen miekka on Jumalan sana. Siellä kuvatussa sotavarustuksessa kaikki muut sotavarusteet on puolustusvarusteita, mutta miekka on hyökkäys. Se on hyökkäysvaruste, eikö niin? Ja siitä sanotaan, että se on Jumalan sana. ja 3 kertaa Jeesus torjui saatanan. Kirjoitettu on. Kun ensimmäinen kiusaus hän torjui sanomalla kirjoitettu on, niin saatana tuli hänen luokseen käyttämällä kirjoituksia. Ja saatana otti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi, heittäydy alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta. Hän käytti heti kirjoituksia väärällä tavalla, johtaakseen Jeesuksen väärään toimintaan itsekoroituksen hengessä. Mutta Kristus vastasi jälleen, kirjoitettu on. Ja huomatkaa tässä Jeesuksen kiusauksissa, taistelu käytiin hänen asemastaan. Paholainen yritti järkyttää hänen asemansa Jumalan poikana. Ei se ollut ensisijaisesti se, että häntä kiusattiin nälällä tai ruoalla, leivällä. Ei se ollut ensisijaisesti se, että häntä kiusattiin heittäytymään alas sieltä tai että maailman valtakunnat annetaan sinulle. Vaan jos hän olisi suostunut, hän olisi menettänyt asemansa Jumalan poikana. Ja saatanan tarkoitus, kun hän väärinkäyttää Jumalan sanaa, on järkyttää sinun asemasi pelastettuna, armoitettuna, henkikastettuna, taivaallisiin asetettuna, valtaistuimella asetettuna Jeesuksen kanssa. Hän yrittää sinun asemasi järkyttää käyttämällä väärin Jumalan sanaa. Ja sen tähden meidän tulee lukea sanaa Kristus keskeisesti. Ja antaa Jumalan sanan ruokkia meidän uutta asemaamme Kristuksessa, taivaallisissa. Ja silloin me saamme kokea voimaa. Sanon vaan tässä Jeesuksen kiusausten suhteen, että onko ollut pyhempää henkilöä koskaan maan päällä kuin Jeesus oli. Erittäin pyhä. Hän oli Jumala ihmislihassa. Ajatelkaa vähän, mitä paholainen teki hänelle. Paholainen otti kiinni hänestä, kantoi temppelin harjalle. Spiritistisia voimia. Jeesus ei ottanut vastaan sitä. Miten Jeesus näki koko maailman valtakunnat kertalaakilla? Paholainen otti hänet vuoren huipulle ja näytti väärässä näyssä. Tiedättekö, jos Jeesus, paholainen hyökkäsi väärällä näyllä Jeesuksen kimppuun, meidän tulee tietää, että näkyjä ja unia tulee 3 lähteestä. Oma minä, saatana ja pyhä henki. Älä ole torvi. Älä luule, että kaikki mitä näet on Jumalasta. Meillä tulee olla selvä taju Jumalan sana ja hengen perusteella, mikä tulee Herrasta ja mikä ei. Ja Jeesuksella oli tämä taju. Monta kertaa, kun puhuu jollekin henkilölle tästä, loukkaantuu hirveästi ja sanoo, että luuletko sinä, että mä olen joku uskonnollisesti riivattu henkilö, että minä näen vääriä näkyjä. Ei se sitä merkitse. Jeesuksellekin näytettiin. Lutterille ilmestyi saatana. Hän otti mustepulloa ja nakkasi mustepullolla. Ehkä sanoo, että Jeesuksen nimessä anna vetää. Ei se merkitse sitä, että sinä olet riivattu, jos sinulle tulee paholaisen ilmestys. Heitä hänet ulos. Meillä on yhteenottoja hänen kanssaan kyllä, monta kertaa. Hallelujaa. So, Jumalan sana on taistelun kohde. Otetaan, let me see. Now I'm running out of my time. Praise be the name of the Lord. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iän kaikki sesti. Glory, 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 glory. Halleluja. Saanko mä vielä sanoa yhden sanan ennen kuin mä lopetan? Tuosta, otetaan tuo. Jumalan sana meille. Mikä se on? Raamattu on kirjoitettu Jumalan sana. Mutta Jeesus sanoo, Johanneksen evankeliumin 5. luku jakeessa 39, te tutkitte kirjoituksia ja luulette, että niissä on iankaikkinen elämä. Ettekä tule minun tyköni, sillä ne todistavat minusta. Tämä Raamatun tarkoitus, kun Jumala antoi kirjoitetun sanan, hänen tarkoituksensa johtaa meidät elävään sanaan Kristukseen. Ja kokemaan elävä sana. Raamatussa on oppeja, lain käskyjä, sakramentteja eli pyhiä asetuksia. Siellä on juhla-ajoista puhutaan, profetioita, pyhää historiaa, lupauksia, erilaisia opetuksia. Kaiken tarkoituksena on johtaa meidät Kristukseen. Ne eivät ole itse se tärkeä asia. Ne eivät ole se pelastuskysymys. Vaan Kristus on se pelastuskysymys. Ja sen tähden esimerkiksi sanotaan ensimmäisen Timoteuksen 1:5. Rakkaus on eräs niistä tarkoituksista. Käskyn päämäärä on rakkaus. Ensimmäisen Timoteuksen 1:5. Jumalalla on määrätty tarkoitus, miksi hän antoi sanansa opetukset ja erilaiset pyhät asetukset. Hänellä on tarkoitus johtaa meidät Kristuksen elävään tuntemiseen, rakkauden henkeen ja ykseyden henkeen. Nyt jos me olemme niin ylihuolestuneita siitä, että meidän oppimme ovat oikeet, ja ne, joilla on väärät opit, ne ovat sitten kadotettuja. Ja että meidän sakramenttimme ja pyhät asetuksemme, että ne ovat oikeita, ja joilla on eri lailla usko ja eri lailla tekee, niin ne ovat sitten pois Jumalasta. Niin silloin me olemme tarttuneet kiinni niihin opetusvälikappaleisiin, joiden oli tarkoitus johtaa meidän Kristukseen luo. Otetaan esimerkiksi kaste. Se on eräs pyhistä asetuksista, on kaste. Ja en mä nyt usko, että täällä on kukaan sellaista, joka ajattelee, että ihminen, joka ei satu saamaan kastetta, että se hukkuu. Kaste on niin kuin sormus sormessa. Se on merkki Jeesuksen vastaanottamisesta. Mä oon kyllä naimisissa, vaikka ei tää ole sormessakaan. Mä asuttiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa pitkän aikaa. Ja me oltiin monta vuotta ilman, että sormusta käytettiin, kun siinä kirkkokunnassa oli syntiä käyttää. Me oltiin kumminkin naimisissa. Se on vain merkki. Ja sen tähden mä näkisin, että kristikunnan hajaantuminen erilaisiin puoluehenkisiin ryhmittymiin ei johdu siitä syystä, ettei meillä kaikilla olisi Kristusta, vaan se johtuu siitä, että nämä välikappaleet, nämä opetusvälineet, niistä on tehty niin tärkeitä, että jos et sä usko samalla tavalla kuin minä, niin silloin sä et ole Herrassa. Ja ne on, tuolla on juuri se jakaantuminen. Tämä on erilaisia käsityksiä näistä asioista. Ja meidän tulisi panna ne oikeaan järjestykseen. Voisiko se auttaa meitä, jos me ymmärtäisimme, että Raamatussa on totuuksia, jotka on elintärkeitä pelastukselle, joita ilman ei kukaan voi pelastua. Ja on totuuksia, jotka eivät ole elintärkeitä pelastukselle. Vähän olet, että sä halvennat Jumalan sanaa. Eikö se ole kaikki tärkeitä? En toki. Laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään. Jumalalla on vissi tarkoitus, miksi hän antaa kunkin opetuksensa Raamatussa. Hänellä on hyvin tärkeä tarkoitus. Otetaan esimerkiksi Raamatun opetus Jeesuksen takaisin tulosta. Miten Jeesus Kristus tulee takaisin? No, yksi ymmärtää tällä tavalla, toinen tällä tavalla. Meillä on aika monta puoluetta siinäkin. Ja mä kerran yhden leidin kanssa Kanadassa juttelin siitä, että millä tavalla Jeesus tulee. Mä uskoin salaiseen näkyvään tempaukseen, että me nähdään silmin, hän uskoi salaiseen tempaukseen. Ja meillä oli kova väittely siitä. Ja sitten mulla alkoi kirkastumaan asia, että johtuuko todellakin meidän pelastus tästä? Onko tämä nyt pelastuskysymys? Että henkilö, joka ymmärtää eri tavalla Jeesuksen tulon, se on tämän perusteella kertakaikkisesti katkaistu pois iankaikkisuudesta. Ei se ole mitenkään mahdollista. Ei se ole mahdollista. Jumala on antanut opetukset Jeesuksen tulosta sen tähden, että me menisi niiden perässä, jotka sanoo, minä olen Kristus ja ovat erämaassa. Että me menisi niiden perässä, jotka sanoo, minä olen Kristus, jotka on kammiossa. Vaan tiedämme, miten hän tulee. Se on annettu varjelemaan meitä eksymyksiltä. Mutta kun Herra saapuu, niin hän vie taivaaseen kaikki omansa, jotka hänet tuntee. Ja jos se todellakin viedään sinne vaan ne, joilla on täydellinen ymmärrys, niin tänne jää kyllä sitten oikea oppisetkin jäljelle. Oikeassa olemisen hengessään ne jäävät tänne, kyllä. Sillä mä näen, että on pahin vitsaus on oikeassa olemisen henki. Että minä olen niin oikea oppinen. Ja muilla ole sitten mahdollisuutta, koska niillä on erilaiset opit. Kyllä meidän tulee nähdä se, että pelastukselle elintärkeät totuudet, niistä riippuu, meidän pelastuksemme, ja se on Kristus ja Pyhä Henki ja Jeesuksen veren voima. Tässä on ne pelastukselle elintärkeät asiat. Ja jos et usko minua nytte, niin ota yhteen kaikki Raamatun tuomiokuvaukset. Aseta itsesi tällä hetkellä valkean valtaistuimen tuomioistuimen eteen. Ja millä perusteella luulet pääseväsi iankaikkisuuteen? Senkö tähden, että sinä pidät oikean pyhäpäivän? Senkö tähden, että sinä uskot oikealla tavalla, missä on kuolleet? Senkö tähden, että sinä uskot oikealla tavalla profetiat? Senkö tähden sä luulet pääseväsi taivaaseen? Ystävä hyvä, sä pääset sen tähden, että jos sä oman syntisyytesi tunnossa luhistut polville, sano veri. Jeesuksen veri. Mä oon kadotettu. Mä tarvin verta. Silloin sä pääset sinne. Muuten sä et pääse. Ja kaikki pääsee tällä samalla ehdolla. Jeesuksen veri. Sen tähden siellä ei ole kukaan toista parempi. Vaan Jeesus on parempi. Justi. Juu, näin hän sanoi. Aamen. Ja se on Raamatun keskeinen kohta, on hyvä sanoma Kristuksesta. Joo, pelastus Kristuksessa. Mä puhuin tämän sen tähden, että jäädyttäisin tuotani oikeaoppisuuden henkeä, oikeassa olemisen henkeä, puoluehenkisyyttä. Sillä jos kristityt löytää ykseyden, niin silloin maailma uskoo ja ymmärtää. Katsos maailman ihminen, niin ei hän ymmärrä Jumalan hengen puhetta. Mutta Jeesus sanoi, siitä tuntevat kaikki teidät opetuslapsikseni, että teillä on rakkaus. Maailma ymmärtää rakkauden ääntä. Sitä se ymmärtää. Maailma ymmärtää yksöiden ääntä, kun se näkee, että me ollaan yhtä. Sitä se ymmärtää. Tai se ei ymmärrä Pyhän Hengen salaisuuksia eikä tunne Pyhää Henkeä. Se on Herra, antakoon meille armon tulla alas omalta korkealta kirkolliselta jalustaltamme. Meidän tulee olla kuuliaisia omalle tunnolle. Mä toivon, että mä oon täysin epäonnistunut saarnassani, jos tämä johtaa kenenkään väittelemään oppikysymyksistä. Sillä mun tarkoitus on nimenomaan osoittaa, että nämä oppikysymykset eivät ole tärkeitä. Ne eivät ole pelastavia. Mutta rakkaus, Kristus ja ykseys on ne, johon Jumala tähtää. Halleluja. Rukoilkaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heavenly Father, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me rukoilemme, että vapautat Suomen kirkkokansan, kaikki Suomen uskovat ja kristityt puoluehenkisyydestä. Oikea oppisuuden hengistä, vapautat Herra kirkkokunnallisuuden hengistä, vapautat puolueen hengistä, muotojumalisuuden hengistä, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos, että annat elävän sanasi tulla ja ilmestyä, Jeesuksen Kristuksen elävän sanan. Abba Father, in the name of Jesus Christ, hallelujah, kunnia Jumalan karitsalle, hallelujah. Herra kutsuu sinua tänä päivänä, jos sinulla on tällaisia uskonnollisia sidoksia sydämessäsi, koskien kirkkokuntahenkisyyttä, puoluehenkisyyttä, oikeassa olemisen henkeä, niin Herra haluaa vapauttaa sinut tänä iltana. Ja täällä olevan rukouksen ja ylistyksen aikana, tule tänne rukoilemaan sitten, kun alttari avataan, ja Herra vapauttaa sinut. Ja pääset Kristusvaloon, ja näet Kristuksen tärkeyden. Näet, kuinka Jeesus Kristus on tärkeä. Halleluja. In the name of Jesus, thank you, Heavenly Father. Amen.